Tak.
Fenka.
Fenka.
To taky říkám pořád, že cokoliv řeknu, tak se to obrátí. Tak si naběru.
Z toho si nic nedělá. Když to člověk řekne, tak je stejně
sama blbost.
Strašně to uhoď.
Dneska se tohle nahrává.
Jsme pokročili zase za 4 dny.
Ale ona není kámo.
Nahrává?
Nahrává.
Tak znova.
Ano, co máš pro nás?
Ještě vás taky pobavit.
Dobře.
Protože jsem si do pasičnice vzala knihu s sebou. Běžně to teda nedělám, ale tentokrát jsem to udělala. A jmenuje se 4000 týdnů s podtitulem Time Management pro smrtelníky. Pro smrtelníky. A teď vám kousek z toho přečtu. Ale nebude to nic, co byste nevěděli. Ale opakování matka moudrosti. Jo, tak dobře, tak prostě. Ne, jako já jsem myslela, že to přečtu, ale že tam to, co jsem řekla, asi nebude nejlepší výrok. Tak, tolik duchovních tradic zdánlivě dochází ke stejné radě, že bychom se měli snažit omezit svou pozornost na jediný časový úsek, o který se opravdu starat můžeme, na přítomnost.
Protože neříkáš, že to je samé, můžeme se o to starat.
Aha,
snažit.
No jo, tak to je tady.
Snažit se bude se to
vyhodit. Jsi říkala, že nás pobaví.
Takže jo, Ježíš říká v kázání nahoře v zásadě totéž. Nedělejte si tedy starosti o zítřek bude mít své starosti. Pak dodává proslulou větu, každý den má dost vlastního trápení. Tak já to asi fakt vyhodím.
Mě hroučku z hlavy, tak je to zapadné. Ne.
Autor knihy říká, nejvíc mě však tato myšlenka oslovuje ve verzi, která pochází z moderního duchovního učitele Krišnamurtiho. Krišnamurtiho. Řekl to během přednášky, předklonil se a zeptal se, chcete znát moje tajemství? Pak řekl jemně, skoro stydlivě. Víte, netrápím se tím, co se stane. Nic z toho neznamená, že v přítomnosti nemůžeme jednat moudře, abychom snížili pravděpodobnost nevítaného pozdějšího vývoje. Ale čím méně budeme trvat na tom, aby se věci vyvíjely podle našich preferencí, tím více budeme osvobozeni od úzkosti.
To je dlouhá věta.
A pak je tady ještě o plánu. Plán je jen myšlenka. Své plány vnímáme jako laso hozené z přítomnosti, která má budoucnost přitáhnout pod naši nadvládu. Ale plán není a nemůže být ničím jiným než prohlášením o záměru v daném okamžiku. Je to vyjádření našich současných představ o tom, jak bychom ideálně měli uplatnit svůj skromný vliv na budoucnost. A budoucnost samozřejmě nemá žádnou povinnost nám vyhovět. Tak to je oplánování.
No teď pohádku nějakou.
Děkujeme.
Nebo je to pohádka, je to spíš takový obraz. Je to obraz o tom duchovním vývoji.
Co jste hulili?
To bylo ono, to bylo celý. Tak ještě jednu. Rovno těch obrazů je několik. No potom, protože žádný ten obraz v podstatě není pravdivý, ale v celku to může vytvářet nějaký aspoň pohled na to, jak by to mohlo být. Tak ten druhý obraz, že my žijeme na ostrově iluzí a teďkon všichni máme jakoby šátek na očích a každý dělá, aby nějak zabil svůj čas. Někdo hraje tenis, prostě někdo opravuje auta, někdo se věnuje ježdění na kole, si někdo cestuje pořád někam a každý prostě nějakým způsobem zabíjí svůj čas. Někdo proti někomu furt musí válčit a někdo furt hledá lásku a nic jiného nedělá. Každý se zabývá něčím, prostě, aby zatloukl v podstatě svůj čas, aby nemusel nic řešit. Nemusel řešit sebe. A stane se lidem, že jim ten šátek nějakou neopatrností, jim si jede z očí a prozřou tenhle ten klam, tohle to běhání toho křečka v tom kolečku, že nemůže vlastně někam doběhnout. No a ty lidi, když tohle to prožijou, když najednou to uvidí, tak už nechtějí v tomhle tom klamu být, nechtějí, přijde jim to jako marnost, nadmarnost, neustále se za něčím pachtit. Tak z toho si řeknu, to, co tady můžu já dělat, to je šílenství, já z toho ostrova musím jít pryč někam. Jde z toho ostrova na okraj, že tam jsou útesy. A ty útesy nejsou pohodlný. Tam prostě se to tělo drásá, duše se tam drásá, prostě tam, hlavně se tam drásá to ego. V podstatě jediné, co se tam drásá, tak je to ego. Takový ty touhy, to chtění, nechtění, všechny ty potřeby, závislosti, strachy. A to se tam drbe na těch útesech, je to tam nepříjemné. Je to v podstatě takový, jako, že se člověk vyčlení trošku z té společnosti a jde trošku bokem. A teď se tam drbe. A v podstatě ty útesy jsou velký tak, jak má v sobě člověk to ego zakořeněný, jak je hluboký to ego. A když se dostane přes ty útesy, tak dojde konečně k tomu moři, k té pláži, a ví, že musí jít prostě do té vody. Konečně ochutná to, že se ponoří do té vody a ochutná tu lehkost toho bytí. A chce jít prostě, chce plout. A ponoří se konečně do té vody, říká si to, že ta cílová stanice, také by to mělo být. Jenže ono ho to vždycky hodí zpátky na ty útesy. Vždycky ten příboj ho šlehne o ty útesy zpátky. A tak dlouho, dokud úplně všechno v sobě nerozpustí. Dokud vlastně není tak lehkej, že ho ten příboj nehodí zpátky, dokud se nerozplyne úplně. Pak teprve přejde přes ten příboj a pak je v tom klidu. A zase může být se všema. Zase může být úplně se všema. Tak to je, si myslím já. A ještě bych k tomu dodal, že tady to, co my tady vytváříme, je takovej ostrůvek, takový jako klidný místo, taková oáza na těch útesech. Že vy už to všichni víte, jak ta společnost funguje a hledáte něco dalšího a jste na těch útesech. A na těch útesech si také najdeme takovýhle místo, takovouhle oázu, ale je to dobrý, že člověk může to nějakým způsobem sdílet, směřovat se na tu cestu dál, jako by to byla taková chajda okolo zuřívání se vítr, a my se tady sejdeme vevnitř, popovídáme si o tom, jaká ta cesta byla, jaká ta cesta může být dál. A nesmíme v té boudě zůstat. Musíme jít dál. Prostě není to cílová stanice. Ta cesta vede dál.
Není to cesta jenom iluze?
Ano.
Nakonec to celý jako iluze. Musíš to nějak jako
ubrat. Protože je jenom ta přítomnost a je to stále teď. Je to, ale ta mysl tu cestu chce.
Já myslím, že když se potom jdeš do toho moře, tak se rozplyne ta osobnost a už se stáváš mořem.
I vlastně není možné, aby ego vlastně bylo tříštěno od ty útesy, protože ono je iluzí, ono není. To je tak. No. Ale tak se to ten myslí jeví. Přesně tak, jak jsi to vyprávěl, tak to lidé i říkají, že vlastně zase do té pračky, však se to tady hovořilo, zase vlastně to, co to na mě útočí, ale se vůbec nic neděje. Dokud to bude někdo řešit, tak budou ty útesy.
No, je to tak.
Tak.
No a není tak, že potom přijde tsunami. Jsme celý ostrov.
Ale to jsou podobné, on říkal v obrazi jenom takový.
Já ne, potom neexistuje.
Jako on to dá do času, víš, jako něco. A teď to je hra.
Vendulka přinesla druhou dávku. Ale...
Mysl může si vytvořit takovou tu cestu a po ní vlastně stále jakoby pomyslně kráčet. Po určitou dobu to může být pro tu mysl docela jako příjemné, protože třeba vidí výsledky. Horší je, když nevidí. To je frustrace pro tu mysl. Ale když vidí, tak je třeba spokojená. Ale je to opravdu nekonečné. Nekonečné, protože v podstatě po té cestě pořád kráčí ten někdo. Kdežto to je pořád tady. Není bytost na celém světě, která by tím nebyla. No. Jenom právě to hledání, tužba, ono je vlastně úplně jedno, jestli je to touha po krásné ženě, nebo touha po sklenici alkoholu, nebo touha po krásné bydlení,
nebo po
touha po vysvobození. Mezi tím není vůbec žádný rozdíl. Ale tím, že ta mysl prochází tím příběhem, to spíš ten příběh jako omílá tu mysl. Že prochází prostě tím příběhem, tím životním, tak se formuje a zjišťuje, tak dobře, tak jsem toužila potom, to přišlo, chvilička, taková třeba euforie a nic, prázdnota. Dobře, no tak to nebylo ještě ono. Tak až toto. No tak to 1, 3, 4, 5, 10. A toto je úžasné v tom, že ta mysl tady při tomhle tom se opravdu unavuje. A přichází sama, nemusí vůbec nic číst. Ani nemusí nic slyšet. Je očkovaná vlastní zkušeností. Že vlastně... Že to... Není možné najít jako tak tímto způsobem vlastně to štěstí. A tím, jak se uvolňuje vlastně automaticky tady od těchto těch pomyslných představ už v uvozovkách jako by duchovní, tak aniž si to sama uvědomuje,
tak přijde do momentu, kdy opravdu jenom je. Kdy jenom je.
To je to samovolné sebeodevzdání.
A tam vlastně potom kdokoliv by se zeptal, jsi šťastný, jsi šťastná, tak nedostanete odpověď. Protože když jako, se stane
Já mám pocit, jako když jsem odevřel dveře z jedoucího vlaku někam do mrazu, náhodou oni jsou zamčený. Když prostě jakoby jedu vlakem v noci, vnitř je normální svět a najednou jsem prostě odevřel prostě dveře do nějakého kosmu, kde prostě není vůbec nic, tak prostě mám pocit, jakoby je honem zabouklo v tu bránu. Vím, že prostě to štěstí tady je iluze, že si prostě navzájem tu iluzi tady jako předáváme.
Ale to je jenom představa.
Ale tam prostě, jakoby není vůbec nic, prostě, to je hrozný.
A kdo ti to řekl?
Já jsem to tam viděl. Žádný, jakoby, žádný jako chtění, žádný prostě jakoby, ani jakoby líbení se, nebo já nevím, prostě jako tady, když potkám nějakého člověka, tak prostě máme nějakou vzájemnou interakci, že jo, prostě něco si řekneme, něco prostě, ale tam prostě je prostě úplná jakoby
to je tupost. Broučku, nezlob se, že ti to tak je řečené, ale to je tupost mysli. Může se dostat pozornost do tuposti mysli. Ale to není ono. To je naplněné vším. Je to klišé, ale je to tak. Takže to...
Teď to je přece vidět, tak se na to pořád směje.
No, to je diagnoza.
Takže to prozradíš.
Já teda z vlastní zkušenosti jako uvnitřňování, kdybych měl o tom malinko promluvit, tak jako v tom čase, tak čím jako kdy to trvá díl, zase v úvozovkách, tak tím svět je daleko krásnější a daleko méně bolestí člověk zažívá a samozřejmě já nevím, jaký ovládání odpadá úplně, nebo veškerý, víš, takový ty věci, které jsou někde schované, tak odpadají. A to je právě ta radost a ona nepřichází jako v těch myšlenkách. Jo? Ona je, ona se děje. Někdo by řekl, že je za myšlenkama. A je to teda něco krásného. Já se třeba nedávno dověděl o nějaký těžký nemoci, kterou mám a jako s tou doktorkou to málem neseklo, ale já jsem se smál za 10 minut byl mejdan, jo. Rozumíš? Takže jako v podstatě, nechci říkat, není koho, co by něco rozhodilo jako hodně, jestli mi rozumíš, jo. A taky chceš toho míň, jako opravdu o hodně míň, než třeba před 20 lety, před 10 lety. Ale pozor, počkej, ale to automatický, tohle to všechno, o čem já mluvím, nechci říkat, že je to stav, jo, ale je to krásný a já skutečně můžu tu mysl používat jako nástroj, což dělám z 90%.
Kdo?
A to je radost. To je mi jedno kdo. Rozumíš, bavíme se ve slovek a to je mi taky jedno.
Jo,
ale není to nihilismus. Jo, rozumíš mi? Já tamhle slyším ptáky, mám z toho radost, tamhle fotím ravence, nebo já nevím, můžu říct cokoliv úplně jinýho. Ale ten život je krásný. Ale není to moje, samozřejmě je to taky ještě iluze, ale není to moje, jak to chci, jako není to moje představa jakoby z té hlavy, víš? To je obrovský rozdíl tohleto, ale jako já kdybych tohle slyšel od někoho před 30 lety, tak bych to vůbec nechápal, to, co tě teď říkám. Jo, to zase pro někoho jiného takhle to můžu říct. A taky jsem si prošel, já nevím, čím vším možným za 35 a 30 let tady toho a neměnil bych jediný den i těch chyb, co jsem udělal. Ani jediná vteřina nebyla špatně. Ani vztahy s lidma, který jsem někde jakoby podělal, nebo naopak jakoby zase v úvozovkách rozsvítil. Ale je to, pozor, není tohle to o žádných obrovských zážitcích, který jsem taky měl nějaký meditační, ale něco všecko, že ponory šílený a tak dál. Vůbec o tom to není. Jestli je máš mít ty zážitky, tak je, ale opravdu nejdůležitější je ten klid, takzvaný klid za tou myslí. A to je takový to, jak říká Marcel Kapolo, vysvobození. A když to pak žiješ, tak jsi šťastný sám a jsi šťastný i v kolektivu. Rozumíš, jako odpadne toho hrozně moc a to je ta radost. To je to důležitý, co by se asi dalo o tom z mýho pohledu teda teď tady říct. Jo. Nejde o žádný ty silný meditační zážitky, kde skutečně je to takový takzvaný prostý život, bez zbytečného hledání, až tu hrání se v blbosti. Samozřejmě taky potřebuji tamhle něco vidět, tohle, nebo můžu i přemýšlet hodně o nějakých vědeckých věcech, ale jako konec, jako skončí přemýšlení a hlava je čistá. A můžu jít ze psem, nebo já nevím, můžu se jít tamhle koupat, nebo se můžu natáhnout do lesa, nebo naopak se můžu tamhle jít na vernisáž kamarádovi vedle Václaváku. Ale vernisáž skončí a zase mám klid. Ale ten klid není, jako rozumíš, ten je...
Ano, Davide.
Jako navozované, je tam jako je prostě, není navozované.
Je to vždycky zatím.
Tohle asi říct něco jiného, víš.
Ano, Davide, ale ty mluvíš o sobě. On
no,
taky
no ne, já jsem jako říkal, že mluvím o sobě a říkal jsem, že...
To tomu nepomůž. No,
proto jsem říkal, že kdyby mi to říkal někdo dřív, že bych to nechápal.
Tak byste ho měli nechat...
Jednou žena... zavolala do chaloupky, že při meditaci, které zkoušela podle snad nahrávek, nebo že se dostala přesně do toho, co říkáš ty, úplně stejně. Ano, úplně. Že od té doby prostě úzkosti, hrůza, že nemůže už meditovat, že to je taková zděsující prázdnota, že no, že hrozné, ale že dělá úplně přesně, jo, že prostě medituje tak, jak vlastně třeba slyšela na nahrávkách. No a tak jsme jí říkali, teda přijede do Karviné, jestli chce. Tam ještě jsme měli takové tehdy, to bylo pár jenom lidiček, co jsme se tak jako kamarádi scházeli. A že se můžeme jako vlastně sejít. A tak ona teda přijela. No a když vlastně si zameditovala, vlastně jakoby v uvozovkách podle stejného, tam není návod, ale ona to tak popsala, takže jako podle ní, podle toho teda nějakého návodu, tak jí byla položena otázka, je to stejné? A ona říká, to není možné. Ona říká, to není možné. Jako tak je to jakoby stejné ten návod, ale ne, tam to není to, co jsem zažívala ty hrůzy vlastně jakoby doma. A bylo to tím, že ona se vlastně zaměřila jakoby na takové to prázdno v hlavě a v tom najednou se ztratila. Nebylo to jako vědomé. Taková prkotinka. Tak, ano. Ona se stejně ta pozornost, jak se ztrácí třeba při rozhovoru s někým, tak je veškerá pozornost v tom, ano, nebo cokoliv vlastně ten človíček dělá, ta lidská bytost, tak se stotožňuje prostě plně s tím, jenom projevem a není tam vlastně to vědomé. No a když vlastně tam u té meditace nebo toho, co to vlastně prováděla, bylo automaticky to vědomé, tak najednou to bylo něco jiného. Takže můžeš si klidně pročku zkusit, neboj se toho, když se otevřou ty dveře toho pichlíku, tak se jenom jakoby zastavíš a budeš vědomě to vnímat. Vědomě i ten strach, který ti tam zřejmě naskočí, protože už tam ten strach třeba z toho může být.
A jako mě se to taky jako občas stává, jako tím meditací, a já si uvědomila vlastně, že mě to přivádí právě k tomu, aby byla, jakoby, aby to vlastně jakoby pozorovala. Protože
no to je to, většinou, co je to vědomé.
Většinou je to vlastně, on přijde, jako fyzicky cítím nějaký strach v hlavě, jako se ničeho nebojím, ale jako fyzicky cítím, že jsem, že je to jakoby v tom těle, když medituju a donutím je to vlastně to pozorovat, jako nebojovat s tím, ale pozorovat to. A ještě jsem, zase ta hlava si to jako vysvětluje takhle, že ta osobnost se vlastně jakoby bojí v tu chvíli, že se rozpustí nebo že se rozpadne, že proto tam je vlastně takovej, že někdy to je až jako děsivý, že to je fakt jako nepříjemný stav. Ale když to člověk začne pozorovat, tak se to vlastně rozpustí, ten pocit v tom vlastně jakoby odezní to. Ale nevím, co by se dělo, kdyby to člověk jakoby nepozoroval.
No právě, když tam, no, jako vy to neovlivníte, to je spíš očkování, myslí, tobě už to třeba naskočí, ta vlastně ta pozornost. Pokud ti naskočí ta pozornost, tak tam to bude úplně něco jiného. Tam právě naopak, tam proto automaticky odpadají takové ty přání a touhy v těch záblescích. To jsou vlastně záblesky, kdy vlastně ta mysl je v té chvíli vlastně jakoby vědomá, takže tam nemůže být ani žádná touha přání, když je všechno. Když je ta plnost. Vždycky vlastně touhy přání nastupují, když něco chybí. Té mysli. A ta pozornost, to je to vědomé, jinými slovy, no, vnímavost. Vědomé, že vlastně je si toho plně vědomá všeho, co se děje. A tím pádem vlastně ta iluze zmizí, protože to je iluze.
Ještě jsem si uvědomila včasnou věc, vlastně, když jsme tady večer seděli, tak jsem si uvědomila, jak jsem jako hrozně šťastná, že tady jste všichni. Ale zároveň vlastně jsem si uvědomovala, že když odjedete, že nebudu nešťastná. Že,
no, to je o tom.
Že to je takový jako...
Konečně už vypadli.
Kdybyste tady byli jako pořád všichni, takže by to za chvíli
pohledu na nervy.
Ale jako není to, že to není závislo, že si to užívám vlastně jako v ten přítomný okamžik, jsem opravdu jako šťastná, až jako to jde trošku do té euforie. Ale jako s tím vaším odjezdem se jako neděje nic, protože to zůstává vlastně jakoby ve mně, že tam je vlastně taková ta pocit toho štěstí.
Podle čeho poznáte, že je na něčem, nebo že máte na něčem závislost? Mluvíme teda o závislosti, ale jakákoliv. Podle čeho to poznáte?
Když to není, tak to chybí.
Tak.
Že tam nějaký konflikt.
A když to není, tak to závislost není. Taky vůbec nemusíte řešit. Ale jakmile třeba je tam závislost na sladkém, zrovna není, tak za každou cenu prostě je potřeba něco sehnat sladké. Jo, není tam komfort, není tam uvolnění. Stejně tak, když byl člověk závislý vlastně na toulání se přírodou, tak když to nebylo, tak její mysl byla jenom, už aby byl pátek a prostě bágla. Pořád byla myšlenkama na těch horách, čili vůbec nebyla tady a teď. Takže to byla obrovská závislost. A nechtěla si ji připustit. To není závislost, to je přece můj život. No.
To jsem s těma okurkama, no. Já jsem taky měla pokrávo větku okresu, abych měla okurku. Ne, salátovky, co?
A paradox byl, že když se to vlastně samo pustilo, neuvěřitelné, už tam nebyla vůbec touha být stále, no samo to prostě, to nějak nasytilo, pustilo se to, tak nás to šouplo, že jsme tam stále. Ne?
Ale už to není toulání, že to nás nejde na místě.
Touláme se po penzionech.
A to když si jedno se na to dívali z patra, masňáci.
A auto.
No, to už vůbec. Jsme mastní až za ušima. Takže určitě to není bojovat s jakoukoliv závislostí. Může to být závislost na činnosti, závislost, no na čemkoliv, na partnerovi, na dětech, na zdraví.
Že být závislost na tom, aby všichni kolem jakoby blízký byli šťastní.
Mám
já.
A nutí, že do toho.
Jo, to je to nejde.
No, tak co s ní?
To je jako trošku
jako máte program, zkušenost? Jako...
Veselý ano. Koláčky jsou dobrý prej.
Na has?
Veselý koláčky jsou
dobrý. Jo, jo.
Pec koláčky, jo, to je pro ně. No. Co s tou závislostí?
Dovolit se to.
Já ji už jasně udělám. Jako. Hodně je tendence pro tu mysl třeba najednou si to odpírat. Takový jeden příklad, který se skutečně stál. Chodila do chaloupky jedna žena, no mladá, takže holka, budeme říkat holka, a ona byla posedlá prostě žít jenom na bráně. Ale pak posedlá. To je obrovská závislost. Tak dělala pro to vše, pořád se to nedařilo. Ty kurzy, všechno. Nedařilo se. Až konečně nějak ta mysl se už asi fakt a přijela do chaloupky a říká, ona tak v určitých intervalech tam nezas tak často říká, tak už nejím. Už ani člověk neví, jak dlouho říkala, ale už to bylo opravdu nějaké to. No, tak říká, taky závislost odpadla, všechno odjela. A potom zase teda pojede do chaloupky, to ještě teda nejedla po nějaké době. Jak přijala do chaloupky, jsme hned věděli, že nějaká změna. Říkáme, tak co? A ona říká,
nepověříte, co se mi stalo.
Ona říká, já už, no já myslím, to bylo půl roku, co už nejedla, nebo možná ještě díl. A ona říká, já přijedu do Čadce, že ona vždycky rychlíkem do Čadce a tam nastoupila na autobus, ona z té druhé strany ne přes Těrchovou, ale přes Nová Bystrice a přes ty kopce. To šla pěšky vlastně k nám. Když přijela do Čadce, tak autobus jel nějak až za hodinku a půl, tak si říká, no tak tady se projdu. Jde pro chvilku vůně a sladká. Má tam cukrárna. A ona předtím nemusela až tak moc sladké. No ale tak nohy šly. A teď tam prostě byla ta cukrárna. Dveře otevřené, už to bylo v létě, do kořán, kde ta vůně na ní dýchla těch různých teď. Ona říká, mi to normálně zatemnělo hlavu. Úplně, tam prostě, úplně já jsem prostě šla jak beránek zabití, vešla jsem dovnitř a ta prodavačka nechápala. Já jsem si na ten talíř dala skoro z každého druhu, to něco jednalo za netva. Tam nebyla ani pocit viní, nic to se prostě, a ona říká, a dát vám to, oni ještě přijdou, že? Ona si myslela, že pro všechny. Kolik vás bude, takhle, kolik vás bude, který stojí, protože tam se měli. A ona zase nakápala, na co se ptá. Tak říká, prosím, ona jí to zase zopakovala a ona říká, mě stačí ale jedno místo. A nebude vám nic a ona nejedla. Víte, jak by bylo špatně. To se dělalo na palubce. To se divíme, že kadibutka ještě
byla plná.
Ji nezaplnila. No, tak jsem se ptala, co se dělo. No tak, co se dělo. Pokud je to odpírání, pokud je to přirozené, tak se nic takového neděje. Samovolné, plyné, není chud bydlo.
Ten příběh dost připomínal film Dálnice 60, jestli jste to viděli. Ten človíček přišel do té restaurace a začal si objednávat prostě 20 burgerů a ona říká, a to sníte? A on říká, zdá se vám to málo, tak ještě si přiobjednával. A teď tam ti lidi začali dělat sázky, že jestli to sní, tak on vybíral prostě ty peníze. No a on to všechno zdlabal. A teďkom tak oni prohráli a jeden se ho zeptal, prosím vás, jak to můžete sníst? A on říká, no jednou jsem měl takové přání, že vlastně, že abych to dokázal sníst hodně. No a prostě byl tam člověk, který foukl dýmkou a se to stalo. A on se optal, a máte z toho ještě radost? Že opravdu ne, že...
Jde to do peněz.
Jde to do peněz a právě musím vždycky sehnat takové ty, kteří se vsázejí, aby to mohlo uhranit, no.
To je super, no.
Dálnice 60, to je pěkně film.
Takže s těmi závislostmi neuděláte nic, jak zjistíte, že je tam nějaká závislost, tak nic s tím neuděláte. Dá se vědomě procházet tou závislostí, ale neočekávat výsledek. Když čekáte výsledek, tak on tam je, ale vy ho nevnímáte, vy o něho nezakopnete. A potom, až je to vlastně v té hlavě takzvaně, není to lhostejnost, takové to je to jedno, čili zhovývavost k tomu, k té závislosti, tak. Tak. Tečky.
A co to znamená, že vlastně zjistím, že jsem třeba na sladkým závislá, dejme tomu, uvědomím si tu závislost, ale furt se sputím sladkým dál, přijmu ji jakoby, a čekám na to, že to někdy nějak tam pomine.
Ani nečekej.
Nebo nečekám, no tak prostě furt se spu dál.
A čím víc, tím líp, protože když se toho přejíš, tak to přejíš.
Čili to je opřijetí.
Je to o přijetí, no. Nečekat, že se to změní.
No, tak jsou nějaké závislosti, které jsou vložené destruktivní.
Musí, no, teď to chtělo být jako řečené, že ono vám to stejně ukáže, protože kdyby se spala až tak sladkým, tak je ti fakt blujno, to už opravdu, nebo ti to tělo jinak
to ukáže, dá.
Jinak, když už nebo jiným, tak nebudeme medovat jiným způsobem.
No, já jsem to měla paradoxně s těma okurkama úplně v obráceně, protože já čím víc jsem jich jedla, tak tím větší chuť a víc bych jich snědla. A to už potom jsem si říkala, ne, to už fakt jako ne, to už je moc. Takže jako dala jsem si nějaký strop, jako kolik jich denně sním.
Kolik to bylo?
12. Současně pak jsem si jich dala i víc. Ale pak to přišlo takhle, jako zkoušení testu a ze dne na den, prostě, jo?
Tam je potom dobré třeba i experimentovat, hrát si s tím, tak jak děti si hrajou. Normálně si s tím hrát a opravdu zkoušet různé berličky. Ne pro každou mysl je stejná berlička, vůbec ne. Člověk to řešil tak, jak zjistil, že má potom obrovskou závislost vlastně na té chaloupce, tam, kde bydlí, a tak okolí to ukazovalo, protože to znáte ten příběh, jak chodili vlastně ti, kteří tam mají nějaký podíl, že to bylo na černo a do teďka to je pořád stejné, což je pro nás super. A teď začali chodit a tady nemůžete bydlet, jako není to vaše, až zaplatíte, no tak jsme zase žádali dobře, tak se nějak vyrovnáme, až donesete list vlastnictví, ale nikdo neměl, že? Jste nechtěli peníze, ale list vlastnictví neměli. No, ale to právě, oni byli super spouštěčem, že tam si Marcela až uvědomila, že je to vlastně závislost. Romiček říká, ty jsi na tom místě děsně závislá, jako tady, prostě se pořád bojí, že budeme muset odejít. A má to ještě ta mysl Marcely, vlastně ne, nejsem závislá, nechtěla si to přiznat. Až vlastně ti lidé začali vlastně chodit a jakoby, že tam nemůžeme být, tak si uvědomila, že vždycky, když už viděla někoho, že někdo přichází zase, tak už se rozbušilo srdce, no tak zjistila, aha, tak člověk má strach, že vlastně bude muset dojít, tak to asi je pravda, asi je na tom závislost a zjistila, že teda hodně velká, tak pak vlastně ta mysl zjistila, to je paradox, že najednou radost z toho místa nějak pominula a že tam je namísto toho strach o to místo. Jo, že předtím, jak úplně prostě tam chodila Galenka v říši divu, tak najednou to nebyla Galenka v říši divu, ale nějaký buldozer těžkou hlavou s velkýma no, přehnaně. No, tak si to uvědomila, no a pomalinko a jistě si uvědomila, že teda tak toto opravdu. No, jenom tak závislost na tom toulání, ale to nebyla tak silná, protože jsme pořád toulali, vždycky přišel víkend a zase se jalo, takže tam nebyly nějaké překážky. A tak si to uvědomila, že to je tak asi nejtěžší závislost jako v jejím životě. A pak ještě přišly takové různé situace, kdy ověřovalo to, jak, na čem vlastně ještě ta mysl závislá a na čem není. A to už byla jiná kapitola. No a tam si použila tu berličku, kterou znáte, ale jinou, pro jinou mysl by to třeba berlička vůbec nebyla. Tak je třeba najít takovou tu svoji berličku, co s tou závislostí, tak věděla, že s tím nedokáže udělat nic, že to nelze potlačit, že i kdyby násilím si řekla dobře, odcházím z té chaloupky, tak by stejně neodešla vnitřně a byla by tam stejně stále. Tak by vůbec, možná o to silnější by ta závislost byla, určitě by byla mnohem silnější s emocemi a se vším všudy. No, tak to potom začalo, že to bylo období, kdy jsme si tak meditovali a tak. To už těší mě, ale tam to bylo takové intenzivnější. To byly úplně ty začátky, co jsme začali v chaloupce. No, tak když jsi meditovala, tak vždycky prostě tomu vědomí, jako odevzdávám ti to místo, ale to nebylo v těch slovech, to bylo vlastně takovém tom vnitřním a přijmu cokoliv, co přijde, i kdybych musela odejít. A vždycky, jak to řekla, tak cítila, jak to bolí všude uvnitř, jak slzy teče. Tak si to nemím představit, že bude muset jít. Ale prosím tě, udělej to za mě. Prosím tě, já to nedokážu. Tak prosím, dávám ti tu svou závislost. A no a 14 dní se nedělo vůbec nic. Pořád strach o to místo. A tak to Marcela vlastně už tak nějak sobě měla nastavené, že teď ta závislost, kdykoliv vlastně pocítila strach o to místo, tak že ta závislost vlastně už není jakoby moje, ale že už je stejně odevzdaná jako tomu životu, tomu principu života, tomu vědomí, nebo jakkoliv to nazveme, a že přijde řešení, které bude třeba bolet, a je to jedno. A vůbec nebolelo. Vůbec. To byl fakt moje zázrak, no. Tam prostě to bylo nějak za 14 dní, kdy kluci zavolali Tomášek s Radánkem, že se vracejí ze Švýcarska na jeden den, že nestihnou na koštoly, že by mě chtěli vidět jako novinku, tak jestli bych nepřijela a zrovna Domeček, který dělal týden v Bělé, týden tam byl vlastně s Čopůku na celou, tak zrovna přijel, takže byla možnost. Tak brzo ráno teda vycestovala. No a šla vlastně brzo ráno tím lesem, tedy chodila na tu Novou Bystrici. To bylo blíž do Těšina vlakem. Více želiny. No a když vlastně brzo bylo po dešti, to jehličí tak voní, ta atmosféra to tak ještě jak nějak podbarvovala. Ty kapičky na těch větvičkách, jak se leskly jako perly. No a tak ten vzduch po tom dešti nasávala. To bylo takové hodně silné uvolnění. A teď šla tím lesem a najednou to prostě tak samo přišlo. Obrovská nějaká úleva a když by se to dalo do slov, tak tam bylo, jo, živote, půjdu kamkoliv bude štít. Mně je mi jedno, jestli tady budu nebo ne. Ale to opravdu normálně úplně kopy balvan spadl. No. A už to potom opravdu nepřišlo vůbec. Byla úplná volnost.
Naopak ještě chodili lidi a však bývajte si, opak. To nám to nevadí.
Teď vyháněli. Tak začali chodit a my jsme si toto, bývajte si to. Ale vám to nevysporiadáme a bývajte si to. Tak, když už to bylo jedno. Ale přišlo to samo. Tak i to je vlastně taková perlička, že si ji můžete každý najít, zkoušet, která třeba by zabrala, hrát si s tím. Dokonce jsme přišli na úřad, že jsme si řekli, tak ať ona zví, že už tam bydlíme 2 roky. A úplně už jsme si tam obdělávali a už jsme začali kozičku chovat. A tak jsme řekli, tak je to na černo, tak my to sdělíme. A když nám řeknou, že to musíme opustit, tak půjdeme.
My jsme přišli nahlásit, takže jsme přišli zaplatit pokutu za černou stavbu.
No a oni se začali smát, řekli, my o vás už dávno víme, tak vám držíme palce tam určitě, lebo je tam konečně život. No a tak jsme říkali, že teda daně se na nás dívají a říkají, aké daně, vy tam vám nič nepatří, tak žádné daně nebudete platit. A jak jsme šli nahoru, tak se s námi až točil svět a tak jsme se řehonili a říkáme, vesmíru, ty jsi pak normálně srandista. Tak my to užíváme, sadíme si, stromky sadíme, žijeme si tu a chceme zaplatit a nemůžeme. To je doteďka. Zatím. Všechno je pro mě.
Ale tu pokutu jste nakonec zaplatili za tu černou stavu.
To jsme byli urputní. Ono to totiž černá stavba není, protože to dřevo je hnědé.
Nebyla tak vysoká ta pokuta, hlavně dostat.
Ne, nebyla vysoká, dali tu nejnižší na opravdu. Oni řekli, že to je v podstatě taková stálaška. To nemá základy, takže.
Jste bouška, říkali, že se brzy ty pokuty zvýšily, brzy na to, že byly
to vyšší. To už si nespomínáme. To jste se dožkala. No, no, vždycky hned to přijde takové. No, jako máte zkušenost vy, závislosti, která odezněla?
Tak já jsem domnívala, že jsem použila silnou vůli. A jako tou vůlí prostě to potom přešlo ve zvyk. A vlastně ta závislost už mě pak mě. Ale tak jsem si tak jako gratulovala, že to zvládla já, tak nevím, jestli...
No tak třeba to mysl potřebovala, někdy ta mysl potřebuje jako zase... To je různé, no. Někdy ta mysl potřebuje třeba, že když je tam třeba i nějaký pocit méněcenosti nebo má tam, že nic nedokáže, tak zase potom toto vyrovnání, ten princip v tom duální vnímání použije si cokoliv, jako. Jako to přece ta příroda je pořád v tom nádechu, výdechu, v tom vyrovnávání, aby příliš to jedno nepřeváželo. Takže to je určité etapě. Jako všechno to má své místo. Ono se to tak jeví tomu člověku. Stejně jak si myslí, že na to přišel super objev. Na to přišel patent. Budu mít patent.
Já když nabídu dojmu a jako by nedovolila bych si tady říct, že něco odpadlo, že se, když ta mysl nabíde dojmu, že to odpadlo, tak se dostane do situace, kde se to projeví, jestli to opravdu odpadlo.
Ano.
A jestli to ještě vezmete, jako třeba se sladkým, tak mně přijde, že jsem si to odpírala, aniž bych si to uvědomovala ve velkým. A přijedu sem a neodolám tomu. Neřeknu, že bych si vzala jeden bonbon, ale spustí to vlastně nějakou no,
tu relaci, toho, co ta cukrá.
takže zase vidím, že to jako neodpadlo závislost, ale jedu jako dál, že to vlastně tak. Jako jiný, že takový.
Tak. A hlavně se tím až nezabývat. Pokud to jde, se vůbec tím hlavou nezabývat. Ale pokud se teda ta hlava zabývá, je hodně dopěrná, tak pokud ti už naskočí, že si to tam sama uvědomuje.
A to jako ve všem. Nebo se mi to, když jsem jednou nabila dojmu, že už mi je jedno partnerství, třeba, že už tu mě to nerozhodilo. A já jsem si myslela, že to mě nerozhodilo. A mi se to projevilo ve snech. Jestli dostanu do té situace ve snu, tak se mi často stalo. A tam to bylo, že mě teda prožiju a vidím reakci, která by třeba tady by to nedopadlo úplně, nebylo dobrý. A tam to prožiju na to, no, teda tu reakci.
Jo, ten motek takhle funguje, že někdy to vlastně přes ten sam. Jo, třeba je to jeden aparát.
Jo, já jsem se tomu taky chtěla zeptat, s tím snem, že vlastně mám nějaký problémy třeba i v podvědomí, v dětství, něco, nějaký teda věci, kterým v tom vědomém životě se už tomu nepodávám, nebo tomu se snažím pozorovat a daří se mi to, neřeším minulost, ale potom prostě mám živý sny, který jsou tak strašně emočně nároční, že potom celý den třeba tu moci prožívám a vlastně se mi to vrací jakoby na té podvědomí úrovni v tom snu a už to nechci jako zažívat, ale neumím se toho zbavit.
No ne. Buď to odezní, že se to právě vypláví třeba v těch snech, že se uvolní vlastně ta nálož, ta emoční tam. A zase nejlepší je nic do toho neočekávat, kdy už to bude, nebo pořád se to vrací. Jenom si pořád uvědomovat, ale toto není o tom, že se vám to říká, že to máte dělat. Nic se vám tu neříká, co máte dělat, protože to nejde. To nejde, to se děje samo. A třeba to bude úplně jinak, než se vám to tu řekne. Protože zase každý ten aparát je trochu jinak nastavený. Takže je to zase jenom takové naočkování, že nejlepší, nejschudnější, možná je ještě více schudných, ale tady nic jiného nepřichází, je nechat věci, jak se sami vyvíjejí a procházet. Vzpomnění vlastně vědomím, vědomě, až vlastně ta mysl najednou začne vidět ty sounáležitosti, tak jak ty houby jsou tak propojené, najednou by i rostliny, a trošku jinak než ty houby, tak najednou zjistí, jak všechno je vlastně propojené a že to, no, že to, co se děje, tak vlastně to jinak být opravdu nemůže. To není klišé, jak se říká, to nemůže být jinak. Jinak by došlo vlastně, to je stejné, jak by vlastně měsíc řekl, já už mám dost toho podřadného, já jenom v noci tady, přes den mě není skoro vůbec vidět, tam mě zastíní slunce, mě už to nebaví, já už si chci aspoň chvilku odžít také, jak je to nebýt slunce.
Já si vzpomínám, já jsem od mála strašně rád miloval přírodu teda a nikomu jsem to teda ještě neřekl, ale dlouho jsem se bál spát v noci sám v lese. A abych se z toho tenkrát dostal, jsem si říkal, že budu jezdit do toho lesa častěji. A začal jsem s tím bojovat a bylo to čím dál horší. To byla taková hrůza v noci, že to bylo třeba i ve 20, 25, a jako furt jsem si říkal, že to nějak musím dát a vůbec to nešlo. Až časem to pak nějak odpadlo, ale to byly stavy, pak se do toho přimotal nějaký astral nebo cialima. Jako teď jsem jako tu přírodu se miloval a to se mám jako vždycky večer vracet a teprve teď se dovídám, že to takhle má víc lidí, že chlapi jak hory, že se bojí sami v lese. Tenkrát jsem si myslel, že se bojím jenom já. A čím víc jsem tím bojoval, tak to sílilo, že jak to tak bývá. A to stejně, já jsem kouřil, teď už asi 25 let nekouřil, kouřil jsem 20 let a vlastně taky jsem nevěděl, jak s tím skončit. A tenkrát to pak jenom nějak vyvanulo. Prostě 3 roky jsem se snažil a zase jsem se trápil hrozně a akorát v 90. roce, když jsem odjel do Holandska, tak se tam změnil jako prostředí a nějaká ta knížka, ta ošová meditace kuřácká, a najednou to zabralo, ale bylo to tím, že už to bylo unavený, že už jsem se jako protrápil asi tolik, že už to pak najednou jako odešlo. No.
Ten strach taky vyvanul?
No teď už je to hodně dobrý. Ale to, jako mě, to je na delší to, ale jako v podstatě, jo. A jestli tam je, a to není jenom z toho lesa, že jo, jestli tam je, tak je menší, že jo, to hodně.
Tak my tě přijdeme v noci navštívit do lesa.
Olko, vytvoříme ti kontrolní situaci.
Kontrolní. Já chtěl jenom říct, že když se tlačí moc na tu pilu, že to je fakt jako, ale zase někomu to vyhovuje, no někomu ne, no.
To bych to nedělal, protože nevíme, co má pro polštářem strčenýho.
To víme, to víme.
To bylo čokolády.
No co závislost okolí na mě?
To nemusíte řešit. Vůbec. Co chceš na tom řešit?
No takový ten... Ta odpovědnost nebo... Strach z toho, že když to zvidím, že tím ostatním ublížím.
Mm-hmm. Tak to je dobře, že jsi to řekl, že to mají všichni. Mm. A vy si myslíte, že ta závislost jejich odpadne? Nesílí právě pak? To je jenom otázka. Nesílí?
Kdy?
Když vlastně přistoupíte na to, abyste neublížili, protože správně ten vztah má být založený na tom, že to je samozřejmost, že tam není zatím tak kvůli nich, to udělám, aby vlastně se netrápili, abych jim neublížil. Paradox je, že pak může ta závislost stupňovat, že je pořád málo. No, tak budete chodit třeba jednou týdně, málo, tak málo tu chodíš. No, tak dva dny v týdnu, za chvilku málo. Protože to je o nich.
No, to jsou věci, které se prostě nenasytí.
Tak, tak já nic se nemůže nasytit. Jednou paní, to znáte mnozí ten příběh, přišla do Brna, ale ona se tak o ty věci vůbec tak nějak nezajímala, jenom prostě měla velký problém. Ona říká, že se stará o svoji maminku, která měla snad už nějak po 80, a že to stupňuje, že už ona jí toho plakala. Ona říká, já už opravdu s nervama jsem v konci. To byla teda dcera, jo. Ona si vzala tu maminku, nebo u ní byla, ne, ona byla,
vzala,
nebo domů si vzala. A čím víc, protože ta maminka jí stále vyčítala, ty na mě kašleš, ty se tady o mě málo staráš, ty mi málo dáváš pozornosti, pořád si někde v čudu. Ona říká, já musím jít nakoupit. A ona jí pořád. Ona říká, tak já už jsem teď skoro stále u ní, já už řeknu sousedce, kup mi to, nebo prostě do nás šková služba. A já už opravdu nemůžu, já už jsem u ní i v noci, já už skoro nesmím a pořád je to málo. A vystupňovalo tak, že se rozhodla, že teda bude už vedle ní spát. Že to pak už snad bude maminka spokojená. Mm-hmm. A ona začala po ní házet hrnce, talíře. A to až pak normálně o život. Mm-hmm. Stekle, že ty na mě kašleš. Mm. No a taky bylo řečené, tak proč to děláš? A ona úplně... No to přece si nemůžu dovolit.
Ne, ne, tam bylo to, že to se tak má, nebo to se...
No
to
však takhle, no. No v tom smyslu, jakože to mě úplně zaražené. Že přece to jinak ani nemůže. Jednak co by řekl okolí, rodina, a za sebe, že přece nemůže.
A nemohla to ta maminka vycítit, že ona to vlastně nechce.
Však to bylo ono, že to nedělala jakoby z toho vnitřního, ale jenom to kvůli toho
okolí. Že ona to nechce dělat.
To bylo
tak, protože to dělala jenom, že se to tak patří, že to tak má být.
No, to si to nemůžu brát.
Tak.
Vlastně to mluví.
Ano, ty jsi tam vlastně.
Já ji znám.
Vážně? A změnilo se něco?
Ale jako teď jsme se další ho neviděli, jenom mimo kade.
Jo. Ty nevíme, jak to pokračuje. No ale jako ona si sedla, jako bylo vidět, že v tu chvíli třeba má ulevu, že ta možnost, ona ji neviděla, přestože si to nemůže dovolit, ale ty problémy jsou silné. No.
to už, ale není, jako to nezáleží, jak ten příběh dál pokračoval. Když maminka slavila 70, no vám se to bude za teda asi hodně kruté. Možná to bylo v očích, jako asi to vypadalo hodně krutě. Tak maminka teda dělala velkou oslavu. No a říkala teda, že v sobotu, ne, že v sobotu chodila do sboru, takže v neděli, že teda všichni přijdeme. A já říkám mamince, mami, já se stavím přes týden, anebo v neděli večer, pozdě, jak se vrátím z hory.
My se stavili přes týden.
No a maminka to nemohla jako rozdýchat. Říkal, to je v neděli. Já říkám, mami, ale dneska je den tvých narozenin. To bylo snad ve čtvrtek tomu, jo? Že ona jenom v neděli, aby mohli ostatní přijít. Jako ta oslava. A maminko, dneska je čtvrtek. Přišli, máš narozeniny, 70 a tak dál. A maminka zase nebá taková těťačka, v tomto zase ne, ale říká, no, tak to mě mrzí. Všichni tam budou, ty tam nebudeš. Říkám, mami, o to ti jde. Vždyť jsem u tebe. Vždyť jsme s Romečkem u tebe. Vždyť dcera přišla za tebou. Den narozenin. No, ani, že tam nebudu. Teď jsem tady. Jo, tak potom nějak tohle, no, to zas budou mluvit, to jo, to tam bylo, to zas budou mluvit, nemáš Marcelu. No, takže neříká se vám, co máte dělat, jenom různé pohledy. A můžete vy zase říct, protože to je pořád jakoby jeden pohled je různý. Jako,
tak ona asi celkem těžký pak ustáví, že by to třeba ustála.
Ale to není, že ustala. Asi no, nebo je pravda, že Marceli pomohlo hodně to společenství, jak chodila do té církve. To teda. To. V té chvíli to třeba vypadalo, že je to jakoby kruté, ale když se na to podíváš jako celek, tak toto bylo, že to velmi pomohlo, že Marcela si potom fakt dělala to, co vnímá, co cítí, co opravdu není, že musí, ale že chce. A tam to pomohlo, protože tam si musel dělat, co oni chtějí. A tím, že vlastně potom už Marcela byla jakoby rebela, už vlastně
s tím počítali.
No, tak to hodně přimělo tu mysl, že potom s ní moc nikdo nedokázal zmanipulovat. A to potom stupňovalo, protože v podstatě tam už potom na základě toho bylo chápané, že jak to vlastně funguje. A dokonce potom už maminka už potom vůbec. No a že se to všechno tak nějak. Dokonce potom třeba jedna ze sester vlastně řekla, že sice to vnímá jako, že to je hrozně sobecké, to se jí nebralo, bylo to úplně Marcel jedno, jestli to je sobecké nebo není, to hrozně řešila. Prostě říkala, dobře, tak tam budu otrávená, jenom proto, že si to přijou oni. Není lepší přijít vysmáty ve čtvrtek mamce. Budeme mít obě dvě z toho požitek, když tam bude člověk otravovat, že to nejde zakrýt. Stejně vyvírá z toho člověka ta otrávenost. No a všimla si, že vlastně když vlastně to nechá tak na základě toho, jak je to vnímané a nějak tomu naslouchat, tomu vnímání, tak i to okolí se nějak začíná. Nebo nějak.
Že pochopí, že taky nemusí pět na takových věcí.
Tak, nějak se to tam. Potom už tatínek sám mamince, tak jim dej tu svobodu. A to byl taky pět a ten stupně to začal tak nějak.
No, to já jsem sváděla tady ten vnitřní boj vlastně kvůli tomu kořbu v tom lednu, no, protože tam to byl takovej zápas, že jako naštěstí teda potom se mi podařilo to nějak jako přijmout tu situaci a jako jít tam kvůli mamce, ale jako bejte jenom u mě, tak to opravdu jako by nejde.
Já jsem měla jednu, já mám závislost na těch dětech a na rodině. A u nejstaršího syna jsem měla závislost, on byl hrozně chytrý a začal studovat medicínu, aby tu medicínu vystudoval. On tu medicínu studoval asi 3 roky, potom skončil, že ho to nebaví a po 3 letech řekl, že jde znova na medicínu. Takže začal studovat znova medicínu, nakonec tu medicínu studoval 10 let a 2 poslední státnice neudělal. Takže tu medicínu po 10 letech nedostudoval. Já jsem každou zkoušku prožívala úplně šíleně, protože jsem byla paralyzovaná vždycky v práci. A když už teda měl ty poslední 2 stáhnice před sebou dělat, teda asi tu předposlední, tak prostě vím, že jsem byla v práci a dostala jsem se do stavu, kdy prostě umřu, a, nebo prostě se něco stane. A přišel takový jako okamžik, že jsem řekla, že je to vlastně jedno, jako. To byla prostě hrozná úleva. A k tomu byla ještě taková jako vize, že prostě jakoby pluju tím životem a jsou nějaký dobrý a špatný okamžiky a mě to je jedno, jako to přichází. Že vlastně všechny ty okamžiky jako přijímá.
To byl záblesk.
Prostě to byl prostě zlom, který jako,
že není
cesta. Neovlivnila jsem to nějak, jako najednou přišel ten zlom a vlastně je to v pořádku, jako je to jedno. Vlastně
díky tomu vypětí, které vlastně bylo, ten stres, tak vlastně přišel ten zlom.
A do toho bodu, že pak už je propadal.
Už to nevydržím jako a najednou to přišlo. Ne. Prostě.
To se taky hodně stává tady tohle.
Takže to byl zlomový okamžik.
Když to nejde jinak, tak takhle.
Vždycky do krajnosti
většinou. To záleží, jak tam myslel, jak je to, no, jak je to purputné.
Vlastně plné urputnosti.
No.
A tolik energie tomu dáváme, tolik jí ztrácí a stejně to nemá vůbec žádný smysl, že to stejně.
Nemá, ale to je tak silné.
No, já vím, já to taky v děti a přesně tak se to učím pouštět a bylo fakt, to funguje krásně a oni vlastně fungují o to líp, no to než se nechají jako jít, jo. Já to sama na sobě mám zkoušený.
Vlastně teď říkali, že tím, že tam nebylo pění na ní, že jsme jim dávali naprosto důvěru a si ten život pak poskládají úplně ve všem. Pokud by přišel a zeptal se, jasně. Jo, to je něco úplně jiného. Ale jsme si říkali, ne, vůbec do ničeho. Prostě je to jejich příběh, jsme součástí příběhu, ale vše. Samozřejmě, ale taky jsme to ještě taky tak mě na to. To bylo jenom teoreticky. No, tak úplně stejný vztah je jako vlastně od dětí. Úplně. Když s nima jsme, tak to je vychutnávané, objímačka, pusinky, všechno a zavřou se dveře a děti jakoby neexistují. A když to bylo Tomíkovi řečené, mami, já tomu to samé, ty neexistuje, jak se za to řeče. Není to úžasné.
Ale to je
úplně zase. To díky vlastně tomu příběhu, no.
Tlačila, tak ono a teď fakt to odpustí, tam jdou její příběh.
Tak nebude muset potom vlastně uklízet, ono to
plakuje.
Jo, je to tak.
3 puberťáky a oni krásně a jiní rodiče mají problémy a děti na to jsou úplně prostě.
Máme otečené okýnko.
Kde?
Ale je to pod vás. No, je to tak. Že to je vždycky, že se to potom jakoby samo, to napětí, to uchopení stejně tak působí, že pak i uchopení.
Ano, přesně.
A zase, když se netlačí, nevyčítá se jim to nic, no.
Přesně. Tak jako proč se vlastně zlobit, přestali, no úplně to pak krásně.
To potom jakoby ještě doznívalo, tak nějak jako, to je otázka nějakých 4-5 let, jako. A teď už je mi to vlastně úplně jedno, ale jako...
To je až neuvěřitelné, no, že jsi takové závislost.
Jo, že? Ale on vlastně, zpětně jsem si říkala, že vlastně možná to dělal i kvůli mě, protože on to vlastně úplně řekl, že to nebavilo. Jo, takže on je takový citlivý, tak si myslím, že to byla ta vazba, že vycítil, že já to hrozně chci, i když jsem mu to jakoby slovně vlastně neříkala, jako, ale to cítím. Takže to je taková úleva obou stran vlastně.
Jedna věc stala, moje neteř srazilo auto a ona
ztratila jakoby krátkodobou paměť, že ona se jí to vymazává. A já jsem si teď mluvila toto, ale to mi nějaké fyzicky celkem v pořádku, ale trpěla vlastně úraz do hlavy 13 let. A já jsem s ní mluvila a ona se v sobě živí jako obrovskou nenávist vůči tomu řidiči. A já mám teda tendenci položit telefon, nebo jako odmítám to. Že mi to přijde líto, aby taková mladá holka jako v sobě tohle živila. Nenávist. Ale je to ztrácí tu krátkodobou paměť, když jí to vysvětlím, že třeba, nebo jí to říkáme, tak všichni víme, že může být ráda, že je tu živá, že je živá vlastně, je to náma. Tak na to jako zapomeneš, že znovu obecně. Takže je to nějaký program asi, s kterým mi jako, že je 13, nepřijde a neví zřejmě, že s tím třeba se dá nějak pracovat. Nebo jak mi, jako mně přijde, že to je taková jako platová situace, že mi to jako, já chápu, že ona to také nemůže změnit v sobě nějakou emoci. A my jako rodina jí to vlastně vymlouváme a tohle necítí, tak mně to jako přijde, že to proti.
Tak ale v té chvíli, když vás to napadne, teď jako nic nejde. Tam stejně je vždycky nějaká reakce. A jako zase není řečeno, že si ten mozek náhradní, třeba to nebude fungovat na 100%, ale že si nevytvoří náhradní nějaký, je mladá.
Ona to přinesla zase další plus, že ona má nějakou, nevím, co to jmenuje přesně tu chorobu, nebo chorobu, ale něco v mozku nefungovalo od miminka, jak má. A nesměla nikdy utrpět krát v hlavě a stalo se to ne. Většinou ona rozbila se na sklo hlavou například. Ale stalo se to, že se dostala k nějaký lékařce, která ví, že s touhle chorobou má jako dál pracovat, což se strana nevydá, takže v tom jako vidím úplně úžasný zase. Jenom je jako
propojenost. No,
teď taková to zaseknutá v tom tý zášti, nebo zášti, takový nenávistí, protože já to říkám. No.
Že když to není moje dítě samozřejmě, ale tak mám tím blízko, tak člověk jí chce nějakým způsobem.
No a nechat to vždycky vlastně na ten okamžik, jak vlastně jak tam dochází nějakému rozhovoru, nebo víš, že předem to
to se nedá,
no tak ty si tam řekneš, udělám, budu se chovat tak a tak, to je nesmysl, protože každá situace je jiná, i u ní, i nálada, všechno, nechat to vždycky na to, jak se to bude vyvíjet, odvíjet v té chvíli. A už se potom nevrace, že to jsem neměl říkat, to jsem neměla říkat. No. Jsou reakce, které tady jsou a pokud tam vlastně už ta mysl prochází vědomě těmi reakcemi, tak zase se může hodně naučit, pochopit. Jako fakt problémy fakt nejsou. To problém pak nastává, no, když ta situace neodpovídá našim představám, jaká by měla ta situace vypadat. No.
To
jo, to potom problém je.
Taky mohlo být nějaký úplně zvrat životní, že to najednou jako
nepodstatné. To už prostě každý to příběh má co říct.
Ne v zájmu jako no.
Určitě.
Já se uvědomuji, jak vždycky mamka mi krásně zrcadlí a vždycky, když mi vyjede ten strach jako sama o sebe, tak když já s ním mluvím několikrát denně, tak okamžitě to jako vycítí. I když na sebe nezpěnala nic, já se s ním bavím veselé, že prostě přetvářka, ale mamka hned: Aleško, já mám o tebe takovej strach. A já prostě, tak a je to v prdeli, už se o mě mamka bojí se, že jí zemře to milovaný dítě, tak já prostě mám umřít.
Všichni ti to potvrzují.
Já to zhodnocuju, jo, ale pak mi to vždycky na přesky dojde. Říkám si, co to budeš, tak jako to je fakt jenom odraz tvý mysli. Takže jako, jo, je to mentální, tak se na to vykašli. A...
No nic, měla bych už šetřit na pohřeb.
A jako je to vtipný občas, no.
Marcelko, my jsme si tady s pár jedinců naříkali, že bychom založili Marcelčinu politickou stranu.
Bez Marcely.
To je
lepší, no, co dál?
Která by prostě jako sjednocovala všechny.
Násilím.
Byla by taková hodně populistická. Říkala by se v ní pravda. A jsem si říkala, co si o tom myslíš.
Pravda je relativní.
Hodně štěstí.
Přejdeme k příspěvku.
Protože nás jako už dost obtěžují ty ostatní politické strany. To je vznikla taková potřeba nám na český daně. Tak jo, tak nic.
No, vlastně takové ty v mnoha případech, zase nerušit, ale v mnoha případech takové ty prosadit nějakou spravedlnost, pravdu, tak většinou to prosazení bylo hodně kruté.
Končí to špatně.
Ono je to vždycky něčí pravda a něčí spravedlnost.
A ty, co tu pravdu nemají, tak se musí odstranit.
Tak
co
samozřejmě.
Jiná,
tak všechny strany pryč, ale byla by jenom ta jedna. Hlásalo by se tam, že bojujeme proti manipulaci.
No. Manipulací.
No. Ano,
bojujeme proti manipulací.
Ano. A bylo mi to tak, jak jednou Péťa Pil už kdysi řekl úžasno, ty to řekneš mnohem přesněji, tady z toho to nezapadlo.
A to řekl nějaký komik, Peťa to interpretoval, že budeme bojovat souloží za panenství. A to je přesně.
Já jsem se za covidu tak vyčerpala tou politikou, že teď už jak 2 roky jsem to úplně opustila. Mě je tak krásně. Já teď cokoliv vidím nebo slyším nebo něco, mě je to tak jedno. Ale muselo tomu předejít to, jak jsem byla prostě zasedla 2 roky fakt jenom politika, 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 vztek.
I to je odrazem. Jako je spousty jiných možností. Ale prostě momentálně je to zrcadlení, jak jsme říkali, toho organismu.
Boj za pravdu a lásku nabíde takové intenzity, že nezůstane kámen na kamen.
Ano, to možná ani ten kámen. Ano. To je stejné, jak člověk vlastně začne přistupovat ke svému obsahu mysli, to je úplně to stejné. Třeba všechny programy zmutované vymítit, aby tam byly jenom ty pravé. To samé. Pak se to projevuje na venek. Když může organismus vesmíru fungovat bez lidské podpory, co se týče vlastně toho přemýšlení, tak se může fungovat takhle i lidstvo, to je úplně stejné. Jenom uhnout cesty, no. U proudu. A být součástí toho proudu, to ano. Tam stejně chyták, ať si myslí, že není, tak stejně je. To, že se to mnohým nelíbí, tak je to jenom proto, že se do toho vstupuje na základě vlastních představ. Proto se vám často říká, že se nescházíme kvůli nějakého osvícení. Vůbec ne. My kamarádi táborový ohni.
A já udržu oheň.
Děkujeme. Člověk je tvor společenský, stádový, jak v přírodě. A samozřejmě jako zároveň se to doplňuje, že tráví vlastně i na samotě sám. To cítíte na sobě, že se někdy stáhnete. No, tak vás to přitáhne takové podobné krevní skupině, no a tak hospody se taky scházejí na základě krevní skupiny, že tam průměr. Tam to je znatelné, ale to je v pořádku, jako tam se cítí dobře. Tak to je jejich.
Je tam hovorní, že jo?
No samozřejmě. No. Ještě někdy doma.
My jsme odjížděli, že jsme se dívali na takový seriál a šimpanzi A to fakt krásně ukazovalo vlastně to lidské společenství, jak funguje úplně do detailu.
Šimpanzi se jmenuje ten
svět. Ano, šimpanz má vlastně 98% DNA člověkem a šimpanz Bono, ten má 99%.
Cože čeho?
Má 1% člověčí.
Ten rozdíl je to
keď tam k šimpanzi.
A pak normálně jednak jsou skupinové, ale taky prostě vyhledávají samotu, na chvilku se odšlení na kouskat a probíhají ten boje, slučování prostě některých jedinců ve skupinky bojující proti druhé skupince.
A čas od času jde hlídkovat hranice toho teritoria, to je boží hranice. Normálně úplně tak, jak funguje vlastně.
Taká banda prostě.
Vážně, tak se je to 1%, my jsme se tak nařihonili. Jak padají do těch jiných území. Přitom ten prales je pro všechny. Víš, ty by nebyly žádné hranice, nejsou žádné třenice. No, ale oni prostě za jídlem, že tam je lepší, jo, kontrola.
U sousedé tráva vždycky zelenější, se říká.
Já, tak. Prostě milý film, viděla jsem. Prostě milý.
Šimpanzi se jmenuje.
Říká Maricelka o té samotě, tak taky někdy mám třeba pocit, že musím od těch lidí pryč na chalupu, tak jsem tam jeden den, druhý den a třetí den už jsem šťastná oslovu lidi někde bežku na procházce. Protože jo, jdeš za tou samotou, ale ona ti to ukáže, že jo, vlastně. Proto vlastně se doporučuje, to říkají i psychologové, doporučuje, že nám, kdy oni říkají, mají třeba 2-3 malé děti, takže opravdu stála pozornost těm dětem, takže žena je sice postavená na to, no, ale někdy to tu ženu opravdu už vyčerpá, říká, už fakt nemůžu, já už nemůžu. Tak zajistit aspoň na nějakou dobu, prostě, aby u těch dětí někdo byl, ať už chůva nějaká, nebo někoho si najít, vypadnout z toho a vrátit se, až se na ty děti těšíte. No, ono většinou to je, když se těch maminek člověk ptá, tak no, už za ty 2-3 hodiny že to není, že řeknete mu tak za rok.
Zapomeneš, že nějaké děti mám.
Vrátím se domů, až se budu těšit.
Paní budu doma říkat, to se mi líbí.
No, tak přijde načerpána a zase taková nová energie, nový vítr.
Zase nevím, teďkom nedávno jsme se s někým bavili a jsme jezdili do toho Chorvatska. Tím, jak jsem ten introvert a vlastně jsme se u oběda bavili, že vlastně pro toho introverta je dobré se učit cizí jazyk, protože vlastně tě to nutí komunikovat. No a vtipné bylo to, že jak jsme byli ubytováni u té paní v Chorvatsku, tak nejvíc jsem s ní komunikoval já. A ona potom, jak už jsme tam byli díl, tak říká, že ona, že no, takového muže, to máš, jako Marcel se říká, to máš tak super, protože ten můj, ten neřekne ani slovo.
Tak upovídaného muže.
No, a marně jsme mohli vysvětlovat, že to tak není.
Mně se zdá, že už to tak není.
Co?
Že to bylo romantní problém.
No, protože to
řekla... Protože to, já už mám na to cejch, že jsem socializovaný introvert.
Už není, takže máš pravdu. No, tak aspoň vidíte názorným příkladem, že opravdu se to mění. Hmm.
Hluboký introvert. A když jsem nastoupila do nové práce, tak jsem dostala na starosti naše dálkové studenty, prostě starat se o ně, komunikovat s nimi, promoce, imatrikulace, proslovy. A říkám, já to prostě nedokážu, to nejde. Tak jsem hledala jakou berličku a přišla mi hláška, tvoje láska všechno zmůže. A já jsem z toho pochopila, jako když je budu mít ráda, takže to dokážu. Takže teďka už můžu mluvit, co bych jako dřív bych takhle před lidma vůbec nikdy nemluvila. Jo, a prostě taky se to u mě změnilo, protože jsem musela.
Tak v podstatě komunikace je jenom zručnost a tím, když člověk třeba vyrůstá v prostředí, kdy tu komunikaci moc nepoužívá, tak potom to tak bývá.
No to je skvěle.